VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์หนุนทฤษฎีสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายตำรวจทั่วอเมริกาอำลาจอร์จฟลอยด์ครั้งสุดท้ายในพิธีศพที่รัฐเท็กซัสเกาะติดบรรยากาศการเดินขบวนเรียกร้องความยุติธรรมให้จอร์จฟลอยด์ณกรุงวอชิงตันอนามัยโลกเตือนกาดอย่าตกโรชี้แจงผลวิจัยการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเป็นทางการธุรกิจการบินกำลังเผชิญภาวะขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และจีนสิงคโปร์เตรียมเปิดเส้นทางบินเชื่อม2ประเทศผ่านมาตรการฟองอากาศส่งท้ายวันนี้ที่การกักตัวช่วงโควิด-19 เสี่ยงทำคู่รักกลายเป็นคู่ร้างมากขึ้นในอเมริกาเราติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้สมาชิกครอบครัวและเพื่อนฝูงของจอร์จฟลอยด์เข้าร่วมพิธีศพของชายชาวอเมริกันผิวสีที่เสียชีวิตระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในมินนิแอโพลิสควบคุมตัวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและกลายเป็นการชุมนุมประท้วงทั่วอเมริกาและทั่วโลกนะคะพิธีศพของจอร์จฟลอยด์มีขึ้นในวันอังคารตามเวลาสหรัฐในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นเมืองที่ชายวัย46ปีรายนี้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่หลังจากย้ายมาจากนอร์ทแคโรไลนานะคะพิธีนี้จัดขึ้นเป็นการภายในค่ะก่อนที่ตำรวจในเมืองฮิวสตันจะนำร่างไร้วิญญาณของฟลอยด์ไปยังสุสานในเมืองโปรแลนด์ข้างๆกับมันดาของเขาด้านทนายความประจำครอบครัวของฟลอยด์เบนจามินครัมทวิตข้อความว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนได้พบปากกับญาติของฟลอยด์ในวันจันทร์รวมทั้งพูดคุยกันร่วม1ชั่วโมงและในวันจันทร์ที่ผ่านมาเดเร็กชอวินเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมตัวฟลอยด์และใช้เข่ากดทับคอนาน8นาทีก่อนฟลอยด์จะสิ้นใจปรากฏตัวในศาลครั้งแรกนับตั้งแต่อัยการปรับข้อหาให้มีโทษหนักขึ้นนะคะโดยในรายงานระบุว่าชอวินไม่ได้พูดอะไรมากระหว่างการปรากฏตัวในศาลและเขามีกำหนดขึ้นศาลครั้งต่อไป29มิถุนายนนี้ค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะออกมาให้ความเห็นสนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อว่าชายชาวอเมริกันวัย75ปีที่ถูกตำรวจในเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กผลักจนล้มหงายหลังศีรษะกระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัสน่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์ที่จงใจสร้างสถานการณ์ปลุกปั่นต่อต้านตำรวจนะคะขณะที่มีหลายฝ่ายออกมาคัดค้านแนวคิดของผู้นำสหรัฐค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความเชิงเห็นด้วยกับทฤษฎีดังกล่าวในวันอังคารหลังสถานีข่าวที่สนับสนุนผู้นำสหรัฐอย่างเต็มตัววันอเมริกันนิวส์เน็ตเวิร์กรายงานว่านายมาร์ตินกูจิโน่วัย75ปีซึ่งยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นสมาชิกกลุ่มแอนติฟาซึ่งเป็นเครือข่ายซ้ายจัดที่ปฏิเสธอำนาจรัฐที่รับหน้าที่มาปลุกปั่นและรบกวนการสื่อสารของตำรวจในเมืองบัฟฟาโลระหว่างปฏิบัติหน้าที่เมื่อสัปดาห์ก่อนผู้นำสหรัฐยังระบุด้วยว่าตนดูคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและคิดว่ากูจิโน่ล้มลงแรงกว่าแรงผลักและดูเหมือนว่าชายวัย75ปีพยายามเข้าใกล้เครื่องสแกนเนอร์ของตำรวจและทำให้เกิดความสงสัยว่าทุกอย่างน่าจะเป็นการจัดฉากค่ะด้านทนายความของนายกูจิโน่เคลลี่ซาโคเน่ออกมาตอบโต้ประธานาธิบดีทรัมป์ทันทีพร้อมกับบอกว่าข้อกล่าวหานี้ไม่จริงอันตรายและมุ่งร้ายโดยย้ำว่ากูจิโน่เป็นผู้ประท้วงรักสันติและไม่มีหน่วยงานรักษากฎหมายใดๆเคยบอกว่าเขาเป็นคนประเภทที่ถูกกล่าวหาด้วยด้านผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูคูโอโม่ประณามความเห็นของผู้นำสหรัฐทันทีพร้อมระบุว่าไม่มีหลักฐานใดบ่งชี้ว่าสิ่งที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างเป็นความจริงทั้งยังกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรออกมาขอโทษเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีการยั้งคิดร้ายกาจและโหดร้ายมากทั้งนี้โคโมเป็นหนึ่งในผู้บริหารรัฐที่ออกมาสนับสนุนการปฏิรูปการทำงานของตำรวจหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชาวอเมริกันผิวสีซึ่งส่งผลให้เกิดการประท้วงไปทั่วประเทศและทั่วโลกนะคะด้านรอยเตอร์รายงานว่าสภารัฐนิวยอร์กซึ่งมีสมาชิกพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากมีมติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอนุมัติคำสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีช็อกโฮหรือการรัดคอกับผู้ต้องหาและมีมติผ่านร่างกฎหมายที่บังคับให้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคทางเชื้อชาติระหว่างการออกตรวจตราด้วยขณะที่เตรียมพิจารณายกเลิกมาตรา1ในกฎหมายสิทธิพลเมืองที่ปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับความผิดทางวินัยของตำรวจไม่ให้สาธารณชนได้รับรู้ด้วยค่ะ และในวันอังคารเช่นเดียวกันผู้ชุมนุมต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติในกรุงปารีสของฝรั่งเศสหลายร้อยคนคุกเข่าลงหนึ่งข้างและสงบนิ่ง8นาทีเพื่อไว้อาลัยต่อจอร์จฟลอยด์ขณะที่พิธีศพของเขามีขึ้นในรัฐเท็กซัสส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะทางกลุ่มผู้ชื่นชอบศิลปินกลุ่มเคป๊อปจากเกาหลีใต้วง BTS ที่เรียกตัวเองว่าอาร์มี่ระดมเงินบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์หลังทางวงประกาศมอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนการรณรงค์ Black Lives Matter 1ล้านดอลลาร์และทวีตข้อความแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวโดยภายในเวลาไม่นานแฟนคลับกลุ่มนี้สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ถึง1ล้าน2แสนดอลลาร์และประกาศส่งมอบเงินจำนวนนี้เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ Black Lives Matter พร้อมกับศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบต่อไปค่ะค่ะสำหรับการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ซึ่งเสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงของตำรวจยังดำเนินต่อไปในกรุงวอชิงตันต่อเนื่องเป็นวันที่11แล้วนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณรัฐพลอ่อนสนิทของวิวเอภาคภาษาไทยค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่การชุมนุมบริเวณหน้าทำเนียบขาวณเวลานี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณรัฐพลบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ครับตอนนี้อยู่ที่ด้านเหนือของทำเนียบขาวนะครับบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ก็ยังมีผู้คนมาชุมนุมนะครับด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายแล้วก็เป็นไปอย่างไม่มีความรุนแรงนะครับมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติสีผิวทั้งอัตลักษณ์ทางเพศแล้วก็มีเด็กมาเดินบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับอาจจะพอได้ยินเสียงตอนนี้มีการเล่นดนตรีครับและทุกคนก็มาดูเหมือนกับดูแผ่นป้ายที่ติดไว้ที่รั้วด้านเหนือของทำเนียบขาวนะครับจำนวนมากครับเป็นแผ่นป้ายที่แสดงข้อความที่หลากหลายครับทั้งเรียกร้องให้ผู้คนมาร่วมการเคลื่อนไหวครั้งนี้ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกจะว่าอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีท้ายความปลุกจิตสำนึกเรื่องความไม่เท่าเทียมกันในสังคมต่อคนต่างเชื้อชาติสีผิวในอเมริกานอกจากนั้นแล้วยังเห็นรูปภาพนะครับของเหยื่อจากความรุนแรงของตำรวจก่อนหน้านี้ที่เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่โด่งดังก่อนที่จะเกิดขึ้นกับจอร์จฟลอยด์ครั้งล่าสุดนี้นะครับสำหรับการเรียกร้องของผู้ชุมนุมนะครับวันนี้เป็นวันที่11แล้วที่กรุงวอชิงตันดีซีมีการรวมตัวกันของผู้คนนะครับประเด็นหนึ่งที่หลายคนพูดถึงและเห็นในแผ่นป้ายวันนี้ที่ทำเนียบขาวเช่นกันก็คือ defund the police ซึ่งนั่นหมายความว่าความพยายามเรียกร้องให้มีการลดเงินสนับสนุนหน่วยงานตำรวจและนำเงินส่วนดังกล่าวนั้นไปใช้ด้านอื่นเช่นเรื่องการสร้างความเข้าใจกันในสังคมอเมริกันครับและยังมีความพยายามที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในอเมริกาด้วยนะครับเช่นเรื่องกฎหมายปฏิบัติการของตำรวจต่อผู้ต้องสงสัยในกรุงวอชิงตันดีซีนี่เองนะครับทางสภาก็ได้เดินเรื่องเกี่ยวข้องกับการห้ามตำรวจใช้วิธีการรัดคอหรือว่ากดคอผู้ต้องหานะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทำให้จอร์จฟลอยด์เสียชีวิตที่เมนนาโพลิสเมื่อวันที่25 พฤษภาคมครับคุณนิติการ
ค่ะแล้วคุณรัฐพลได้ไปสอบถามความรู้สึกของผู้ชุมนุมที่ดีซีตอนนี้ไหมคะว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับการเดินขบวนในช่วงที่ผ่านมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวจากสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่าคะ
ครับคนที่มาชุมนุมนะครับก็ได้แสดงความสนอกสนใจต่อประเด็นเรื่องนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่11แล้วแม้ว่าผู้คนจะบางตานะครับแต่ว่าก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกและความสนใจด้วยการไปชมและอ่านแผ่นป้ายข้อความต่างๆที่ติดอยู่บนบริเวณลาฟายัตสแควร์นะครับห่างจากทำเนียบขาวไม่ไกลเลยครับตำรวจนั้นได้ตั้งรั้วเหล็กไว้กั้นเพื่อรักษาเหมือนเป็นพื้นที่กันชนนะครับตอนนี้ผู้คนก็ได้ไปแสดงความสนใจต่อประเด็นเหล่านี้ด้วยการยืนอ่านป้ายที่ผู้ประท้วงวันก่อนหน้านั้นได้ติดไว้บริเวณรั้วดังกล่าวครับรั้วดังกล่าวนั้นประชาชนจะได้เห็นก็จนถึงพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ามีคำสั่งที่จะรื้อรั้วที่ติดกับลาฟายัตสแควร์ในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้คนสนใจและพูดถึงก็คือพื้นที่ของถนน2ช่วงตึกหน้าโบสถ์เซนต์จอห์นซึ่งเพ้นเป็นสีเหลืองนะครับ Black Lives Matterตามคำสั่งของนายกเทศมนตรีหญิงของกรุงวอชิงตันได้มีการทำป้ายเรียกพื้นที่2 ช่วงถนนนี้ด้วยนะครับว่า Black Lives Matter Plaza ผู้คนให้ความสนใจมากครับคุณนิติการเข้ามาถ่ายรูปและเดินบนพื้นถนนแห่งนี้กันจำนวนมากครับในวันนี้
คำถามสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 นะคะในการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้ประท้วงกังวลหรือเปล่าแล้วพวกเขารับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
มองไปตอนนี้นะครับแทบจะทุกคนนะครับสวมหน้ากากจะเห็นคนเป็นส่วนน้อยที่ไม่สวมหน้ากากอย่างน้อยก็มีการคล้องคอไว้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการขายหน้ากากด้วยนะครับที่พื้นที่การชุมนุมตรงนี้ครับการเดินทางมาที่พื้นที่ดังกล่าวหลายคนก็เดินเท้าและผู้คนที่ได้เห็นตอนที่เดินทางมาด้วยรถไฟใต้ดินก็รักษาระยะห่างทางสังคมกันนะครับในรถไฟใต้ดินก็คิดว่าคนที่มาร่วมประท้วงนั้นก็ทราบดีนะครับถึงอันตรายจากโควิด-19 แม้จะเป็นพื้นที่ในช่วงวันต้นๆเป็นพื้นที่ที่คนอยู่กันอย่างหนาแน่นแต่ว่าแทบจะทุกคนสวมหน้ากากป้องกันละอองจากร่างกายเพราะว่าทราบถึงความอันตรายของโควิด-19 ครับ
ค่ะนี่เป็นบรรยากาศของการประท้วง Black Lives Matter บริเวณหน้าทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันนะคะยังไงก็ระมัดระวังตัวด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลคะ
ขอบคุณครับ
ค่ะก็ครบถ้วนสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะไปดูสถานการณ์ในฮ่องกงกันบ้างนะคะผู้ประท้วงในฮ่องกงเข้าร่วมการชุมนุมครบรอบ1ปีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลแม้ตำรวจจะออกคำสั่งห้ามการชุมนุมและเกิดเหตุปะทะกันเป็นระยะนะคะผู้ประท้วงรวมกันในย่านธุรกิจใจกลางเกาะฮ่องกงเมื่อช่วงเย็นวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยผู้ชุมนุมบางส่วนถือป้ายเอกราชของฮ่องกงพร้อมตะโกนสโลแกนต่างๆขณะที่ตำรวจปราบจลาจลเข้าตรวจผู้คนในพื้นที่พร้อมสั่งห้ามการชุมนุมตามคำสั่งของรัฐบาลรวมทั้งขู่ว่าจะจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนด้วยนะคะการเคลื่อนไหวชุมนุมในฮ่องกงเริ่มต้นเมื่อ9มิถุนายนของปีที่แล้วค่ะประชาชนราว1ล้านคนเข้าร่วมการชุมนุมอย่างสันติเพื่อต่อต้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่จะทำให้ฮ่องกงต้องส่งตัวผู้ต้องหาใดๆก็ตามที่ทางการจีนแผ่นดินใหญ่ต้องการข้ามแดนเพื่อดำเนินคดีต่อไปขณะที่รัฐบาลฮ่องกงยังยืนกรานที่จะเดินหน้าผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีผล
นครมุมไบและกรุงนิวเดลีกระทรวงกิจการภายในของอินเดียระบุว่ายังคงสั่งห้ามเที่ยวบินต่างๆทั้งในประเทศและระหว่างประเทศขณะที่ระบบขนส่งมวลชนโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงแรมและร้านอาหารยังคงห้ามเปิดบริการทั่วประเทศยกเว้นในพื้นที่ที่มีการระบาดน้อยนะครับรัฐบาลอินเดียเริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์มาตั้งแต่วันที่25มีนาคมและเริ่มประกาศผ่อนคลายเมื่อวันที่4พฤษภาคมโดยอนุญาตให้โรงงานและฟาร์มต่างๆรวมทั้งร้านค้าในชุมชนเปิดทำงานได้อีกครั้งและอนุญาตให้มีขนส่งมวลชนแบบจำกัดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับกลับไปที่เวียดนามกันบ้างนะครับนักธุรกิจชาวเวียดนามได้คิดค้นพัฒนาเครื่องแจกข้าวสารฟรีให้แก่ผู้ที่ตกงานด้วยพิษโควิด-19 โดยอุปกรณ์นี้ทำงานตลอด24ชั่วโมงเหมือนกับตู้กดเงินของธนาคารหรือ ATM นั่นเองนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จากสำนักข่าวรอยเตอร์สมาเสนอครับ
นักธุรกิจชาวเวียดนามฮองตวนอันติดตั้งเครื่องแจกข้าวสารเครื่องแรกในนครโฮจิมินห์โดยเขาบอกว่าเครื่องแจกข้าวสารนี้ทำงานคล้ายกับตู้ ATM ข้าวสารเพราะผู้คนสามารถกดข้าวสารออกมาจากเครื่องได้คุณฮองบอกว่าเขาต้องการให้ทุกคนมั่นใจว่ายังมีคนดีๆหลงเหลืออยู่บนโลกคนที่ต้องการมอบโอกาสแก่ผู้ที่เดือดร้อนในช่วงเวลาวิกฤตในขณะที่เวียดนามกำลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่นำมาใช้เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 บรรดาธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากครับต้องปิดกิจการลงก่อนหน้านี้ทำให้ประชากรเวียดนามหลายพันคนต้องออกจากงานชั่วคราวเงียนทีไลคุณแม่ลูก3วัย34ปีซึ่งสามีของเธอไม่มีงานทำเนื่องจากข้อจำกัดของโคโรนาไวรัสกล่าวว่าตู้ ATM ข้าวนี้ช่วยบ้านของเธอได้อย่างมากข้าวสารเพียง1ถุงก็เพียงพอสำหรับทานกันได้ทั้งวันแต่ตอนนี้สิ่งที่เธอต้องการคือกับข้าวอื่นๆซึ่งบางครั้งเพื่อนบ้านก็นำอาหารที่เหลือมาให้หรือบางครั้งก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานกันตู้ ATM ข้าวสารจะปล่อยข้าวให้กับคนที่มาต่อแถวรับข้าวครั้งละ 1.5 กิโลกรัมหลายคนที่มาต่อแถวล้วนเป็นคนขายของตามข้างทาง บางก็เป็นลูกจ้างรายวันสื่อของรัฐบาลเวียดนามรายงานว่านอกจากที่โฮจิมินห์แล้วยังมีการติดตั้งเครื่องแบบเดียวกันนี้ตามเมืองใหญ่อื่นๆเช่นฮานอยเวและดานังคุณฮองกล่าวว่าเขาต้องการให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขายังคงได้รับอาหารและความช่วยเหลืออื่นๆแม้ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ก็ตามก่อนหน้านี้รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติมาตรการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประชากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันแต่สำหรับคนที่หาเลี้ยงชีพด้วยธุรกิจตามข้างถนนอย่างเงี้ยนที่ลายเธอบอกว่าเธอไม่ได้รับความช่วยเหลือที่พอเพียงและครอบครัวของเธอไม่มีเงินพอที่จะไปจ่ายค่าบ้านและสาธารณูปโภคอื่นๆคุณเงียนบอกว่าเธอได้อ่านเกี่ยวกับตู้ ATM ข้าวนี้ทางอินเทอร์เน็ตจึงลองมาดูและไม่อยากเชื่อว่าจะมีข้าวสารออกมาจริงๆซึ่งเธอหวังว่าผู้สนับสนุนการแจกข้าวนี้จะยังคงแจกข้าวสารต่อไปจนกว่าการระบาดใหญ่นี้จะสิ้นสุดลงผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายเจอโรมพาวเวลประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวผ่านรายการ Face the Nation ของสถานีข่าว CBS นะครับว่ากว่าที่เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นอาจต้องใช้เวลาตลอดปีหน้าส่วนจะฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะมีวัคซีนสำหรับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์นี้หรือไม่และเมื่อไหร่นะครับประธานเฟดกล่าวว่าหากไม่มีการระบาดรอบที่2เกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้แต่การจะฟื้นตัวอย่างเต็มที่นั้นต้องขึ้นกับการมาถึงของวัคซีนที่เฝ้ารอกันอยู่ด้วยนะครับการสัมภาษณ์กับสถานี CBS ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ของนายพาวเวลนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19และระบบธนาคารกลางสหรัฐต้องใช้มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจและสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในครั้งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับคือบริษัท Walt Disney เจ้าของสวนสนุก Disneyland และ Disney World จะเปิดส่วนที่เป็นร้านค้าและส่วนที่เรียกว่า Disney Springsที่ Walt Disney World Resort ที่รัฐฟลอริดาในวันพุธนี้นะครับหลังจากบรรลุข้อตกลงกับสหภาพแรงงานเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยของพนักงานแล้ว Walt Disney มีแถลงการเมื่อวันเสาร์ว่าในขณะที่สวนสนุกโรงแรมและรีสอร์ทยังคงปิดบริการแต่การเปิดร้านค้าที่ Disney Springs ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้อย่างมีความรับผิดชอบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยจะมีการนำมาตรการความปลอดภัยต่างๆมาใช้เช่นการระงับการใช้เงินสดแต่ให้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยไม่มีการสัมผัสตัวการให้สวมหน้ากากตลอดเวลาการตรวจวัดอุณหภูมินักท่องเที่ยวการเว้นระยะห่างและการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามพื้นผิวต่างๆมากขึ้นนะครับดิสนีย์ปิดสวนสนุกต่างๆในอเมริกามาตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยคาดว่าได้ทำให้ดิสนีย์นั้นสูญเสียรายได้กว่า 1,000 ล้านดอลลาร์และพนักงานราว 120,000 คนต้องหยุดงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวสักครู่ไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับเรื่องพิธีจบการศึกษาแบบเสมือนจริงของเด็กอเมริกันครับครับและผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในสหรัฐที่เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งก็คือพิธีการฉลองการสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่วัยรุ่นอเมริกันเฝ้ารอมาตลอดชีวิตแต่ในปีนี้พิธีการตามธรรมเนียมปฏิบัติต้องถูกยกเลิกไปแม้ว่ารัฐบาลของรัฐต่างๆจะเริ่มผ่อนปลนมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดแล้วก็ตามและเพื่อชดเชยให้กับสิ่งที่หายไปนะครับผู้ที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการในสหรัฐได้ร่วมกันส่งคำอวยพรที่เปี่ยมไปด้วยความหมายให้กับนักเรียนนักศึกษาหลายล้านคนที่เตรียมก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่พร้อมกับพิธีจบการศึกษาแบบเสมือนจริงนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้มาส่งท้ายครับ
I couldn't be prouder of all of you in the graduating class of 2020, as well as the teachers and the coaches, and most of all, parents and family who guided you along the way.
และนั่นคือส่วนหนึ่งของโอวาทของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามา ซึ่งเป็นผู้ที่มีอาวุโสได้รับการยอมรับนับถือและมีชื่อเสียงที่สุดที่ให้เกียรติตอบรับมาเป็นประธานในการกล่าวโอวาทให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาในสหรัฐที่จบการศึกษาประจำปี2020นี้ครับซึ่งต้องพลาดพิธีมอบประกาศนียบัตรตามธรรมเนียมเนื่องจากภาวะล็อกดาวน์ทั่วประเทศอันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19ดังนั้นแทนที่จะได้สวมชุดคุยพร้อมหมวกเดินเข้าแถวขึ้นเวทีรับประกาศนียบัตรบนเวทีก่อนจะลงมารับฟังโอวาทและโยนหมวกขึ้นฟ้าอย่างที่ปฏิบัติกันมาในสหรัฐก่อนจะร่วมถ่ายภาพกับเพื่อนๆและครอบครัวปีนี้พิธีการนั้นถูกจัดอย่างเรียบง่ายครับในรูปแบบเสมือนจริงและแพร่ภาพผ่านช่องทางออนไลน์หลังประกาศนียบัตรถูกส่งทางไปรษณีย์ถึงมือผู้รับทุกคนแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุกคนอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาให้โอวาทว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจะโตเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าคนรุ่นอื่นๆเพราะภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งเปลี่ยนแปลงสภาพการทุกอย่างและแสดงให้เห็นถึงปัญหาอย่างรากลึกทั้งหลายในสหรัฐทั้งความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจภาวะเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติและปัญหาการขาดแคลนบริการสาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งหมดนี้ทำให้คนรุ่นใหม่ของสหรัฐเห็นว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำต่อๆกันมานั้นใช้ไม่ได้และทุกคนในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยนี้ควรคิดถึงผู้อื่นไม่ใช่แต่ตนเองมิฉะนั้นการมีเงินมีทองมากมายก็ไม่มีความหมายใดๆครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐยังแสดงความหวังว่าชาวอเมริกันรุ่นใหม่จะประคองไว้ซึ่งคุณค่าแห่งความซื่อสัตย์การมุ่งทำงานหนักการมีความรับผิดชอบความยุติธรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการให้ความเคารพต่อผู้อื่นด้วยนอกจากอดีตผู้นำสหรัฐแล้วบรรดาผู้มีชื่อเสียงมากมายยังร่วมส่งคำอวยพรและกำลังใจต่างๆให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในพิธีเสมือนจริงนี้ครับโดยร่วมมือกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนมากมายอาทิ Facebook ที่จัดกิจกรรม Graduation 2020และเชิญเซเลบริตี้มากมายมาร่วมเช่นพิธีกรชื่อดังโอปราห์วินฟรีย์นักแสดงอเมริกันเชื้อสายเอเชียจาก Ocean 8และ Crazy Rich Asians Aquafina และนักยิมนาสติกเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกซีโมนไบลส์มาร่วมกล่าวคำอวยพรหรือ YouTube ที่จัดกิจกรรม Dear Class of 2020ที่มีอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามาเป็นแขก VIPรวมด้วยเลดี้กาก้าและเจ้าของรางวัลโนเบลมาลาลายูซัฟไซและสมาชิกวงเคป๊อปชั้นนำ BTS ครับบรรดาผู้มีชื่อเสียงที่สละเวลามาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาในสหรัฐนี้เป็นเหมือนการชดเชยการขาดหายช่วงเวลาอันมีค่าและน่าจดจำที่สุดของเยาวชนที่ต้องปรับตัวทำการเรียนออนไลน์ในช่วงเทอมสุดท้ายของปีก่อนจะสำเร็จการศึกษาแต่การมีส่วนร่วมของเซเลบริตี้ทั้งหลายนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาทุกคนทราบมาก่อนนะครับเพราะสถานศึกษาบางแห่งได้เชิญผู้มีชื่อเสียงมาร่วมงานแบบเงียบๆและเปิดเผยต่อผู้จบการศึกษาเมื่อพิธีเริ่มและแพร่ภาพคำอวยพรทางออนไลน์ดังเช่นกรณีของมหาวิทยาลัย Norfolk State ในรัฐเวอร์จิเนียที่เชิญนักร้องและโปรดิวเซอร์ชื่อดัง Pharrell Williams มาให้คำโอวาทหรือที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐโอไฮโอที่เชิญทอมแฮงค์ให้กล่าวคำอวยพรผ่านคลิปวิดีโอสร้างความประหลาดใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาอย่างมากครับและขณะที่หลายแห่งทำการบันทึกภาพวิดีโอคลิปคำอวยพรของผู้มีชื่อเสียงต่างๆไว้ล่วงหน้าเพื่อมาแชร์ออนไลน์ในวันที่กำหนดไว้สถานศึกษาบางแห่งเลือกที่จะจัดกิจกรรมสดและเผยแพร่ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยไม่เชิญผู้มีชื่อเสียงมาร่วมและบางที่ก็ตัดสินใจเลื่อนงานออกไปก่อนเพราะเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดมาทดแทนพิธีการจริงที่ควรเกิดขึ้นในรั้วสถานการศึกษาได้อย่างไรก็ดีครับคำอวยพรดีๆที่มีการแชร์ผ่านโลกออนไลน์มาแล้วน่าจะช่วยผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ว่าระดับใดมีกำลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลกของเราต่อไปดังเช่นบางส่วนของความยินดีที่แมทธิวแมคคอนเฮ่เซเลน่าโกเมสและจอห์นเมเจอร์ฝากถึงทุกคนมานี้ครับ
You've graduated. You finished what you started. Congratulations.
You all have worked incredibly hard to get to this point, and I know it's not exactly how you imagine your graduation to look like.
I sincerely wish you the best of times in your life. I don't have to wait on the world to change anymore because I know more than ever that this generation that you're in has this handled.
นพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทย กรุง วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington